galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington.
waa galab talaada ah bisha mayna waa 22 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo efmyada magaalooyinka qaar iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdulaahi seeliici oo faahfaahinta bixinaya khasaaraha ka dhashay roobab duufaano watay oo ku dhuftay deegaano ka mid ah somalilan.
deegaankaasi isagoona aad iyo aad runta uu baaba'ay, baddii iyo biyihii ayaa isku qabsaday. waxaan ka sheegan karnaa maxaadiyato oo kale meeshaiyodeganaymorakasiyihii ku dhacay roobka ahaa waxay abuureen inay dhukiiba gooyaan baddii ay soo dirqiyaan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii galka baarista, amuraha maraykanka, iyo weliba qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
tobanaan ka tirsan ciidamada ammaanka ee dalka afghanistan ayaa lagu dilay dagaal maalmo socday oo ay milishiyaadka taalibaan kula galeen gobolka ghazni ee bariga waddankaas. sarkaal ka tirsan dowladda hoose ee gobolkaasi ayaa sheegay in milishiyaadka taalibaan ay gacanta ku dhigeen laba degmo oo kala ah jakhaatu iyo dehaak kadib dagaal xooggan oo xalay dhacay. latiif akbar oo xubin ka ah golaha gobolka ayaa sheegay in 20 ka tirsan ciidamada boliiska oo uu ku jiro madaxii boliiska ee degmadaasi iyo taliyihii degmada dehaak lagu dilay dagaalka. dowladda afghanistan ayaa xaqiijisay dhimashada keliya 12 askari. milishiyaadka taalibaan ayaa sidoo kale 20 askari oo kale ku dilay dagaal ka dhacay degmo saddexaad oo lagu magacaabo ajristan, halkaas oo sidoo kale ay axaddii hareereeyeen dhismihii uu degnaa barasabka. si kastaba waxaa markii ugu dambeeyey dib u riixay ciidamada sida gaarka u tababaran oo u gurmaday sidii ay gacan ugu geysan lahaayeen sugidda amniga. cariif nuur oo ah fahinka dowladda ee gobolka ghazni ayaa diiday in wax degmo ah laga qabsado, wuxuuna sheegay in dagaalku weli socdo.
xogayaha arrimaha dibadda maraykanka mike pompeo ayaa waxa uu daahfuray dalab taxan oo ku aadan waxyaabaha ay ka doonayaan iiraan si uu usii shaqeeyo heshiiska nukliyeerka ee iiraan, isagoo ku hanjaba haddii aanay iiraan u hoggaansamin in ay ku soo rogi doonaan cunaqabateyn burburisa dhaqaalaha dalkaasi, islamarkaana waxa uu ka dalbay iiraan in ay bedesho dhaqankeeda. dalabkan ayaa ka kooban 12 qodob, isagoo ku soo gudbiyey khudbad uu shalay ka jeedinayay xarunta garabka midig u janjeertay ee heritage oo gundhig markaasi u noqotay qorshaha siyaaseed ee maamulka trump kadib ka bixitaankii heshiiska nukliyeerka iiraan ee horaantii bishan. heshiiskan cusub ayuu bombeyo ku adkaystay in iiraan ay waajib ku tahay in si rasmi ah ay uga harto barnaamijkeeda nukliyeerka iyadoo kormeerayaasha qaramada midoobeyna u siinaysa galaangal inay kormeeraan meel walba oo dalka ka mida oo ay u baahdaan. sidoo kalena waxaa ka mid a qodobadaasi in iiraan ay joojiso samaynta gantaalaheeda riddada dheer ee balistiga iyo weliba in ay joojiso deganaanshiye la-aanta ay ka wado gobolka.
guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa maanta su'aalo qayb ka ah fadeexad ka dhalatay balaayin dollar oo la lunsaday weydiiyey ra-iisul wasaarihii hore ee maleeshiya najiib razaaq. madaxa guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa dalkaasi maxamed shukri cabdul ayaa shir jaraa'ida oo uu qabtay ku sheegay inaan ra-iisul wasaarihii hore lasoo xirin balse loogu yeeray uuna si su'aalo loo weydiiyo. baarayaasha ayaa doonaya inay ogaadaan lacag dhan 10 milyan oo dollarka maraykanka oo laga xawilay sanduuqa horumarinta waddankaas taasoo lagu shubay akoun gaarka ee najiib. arrintani waxay qayb yar uun ay ka tahay sida ay sheegayso wasaaradda garsoorka maraykanka lacag gaaraysa 4 bilyan oo dollarka maraykanka oo uu ra-iisul wasaarihii hore gacan ka geystay sidii sanduuqaasi looga xadi lahaa. najiib waa uu beeniyey eedeymahaasi dhammaantooda. fadeexaddan ayaa kaalin mug leh waxay ka geysatay guuldaradii soo wajahday isbahaysiga dalkaasi muddada dheer xukumayey. doorashada dhacday horraantii bishan ayaa kursiga dib ugu soo celisay hogaamiyihii hore ee dalkaasi mahatir moxamed, kaasoo durbadiiba amray in la furo baaris la xidhiirta xatooyadan.
مرايكن كايا عنا قبطين دقال كسو رغي دالك فنزويلا إياغو أوشيغ إنتا لابدان أي جواب او تهي وحاي اغو يارين دور شدي لمسوغ ما سوقي اي مركل مدحوين مادورو لوغو دورتي لحسان او كالي دالكاسي إنو سيهو قاميو مدحوين دونالد ترام ايا صحيحة أمر مدحوين كاسو كم ممنوع ايا دادك مرايكن كايا نسليد كسو إيسلان دالك فنزويلا او أحميد كميدة دالالك اغو سرعي إيسو سار سليد فنزويلا ايا إسنينتي شلاي كفل عليسي عنا قبطين تاسي وزيرك arrimaha dibadda George Ariasa ayaa u sheegay wariyaha in cunaqabteyntaasi ay ahayd mid gabi ahaanba sharci darro ah isagoo ugu yeeray waali iyo talaabo cawaanimo ah oo ka hor imaaneysa sharciyada caalamiga ah
galab wanaagsan dhegaystayaal halkaad warka iska dhegaysanayseenna waa v o a inu gudagalno qodobada kale idaacadda galabta aan idinku hayno wararka ka imaanaya degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay maanta halkaas haddaba wararkii ugu dambeeyey arrimahan waxaa hadda khadka telefoonka ee muqdisho ku jira wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle bal cabduqaadir haddaad maqlayso faahfaahina naga sii qaraxaasi la sheegay in afgooye uu ka dhacay
mahadsan tahay jamaal qaraxu wuxuu ka dhacay gudaha degmada afgooye waxaana lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa bankaraasta waxaa qaraxa geystay sofish nidaamiye oo watay gaari loo loo yaqaan noohada waxaa la xaqiijiyay in hal asir uu ku dhaawacmay qaraxa oo ahaa isnidaami islamarkaana lala beegsaday kolayo gaadiid maray gudaha degmada afgooye gaar ahaan halka loo yaqaan argada ciidamada qaraxa la beerto waxay ahaayeen kuwa bankaraasta oo gacan siiya ciidamada dowladda soomaaliya ama tababara gaashaan la dhexay nuur khayir oo ka tirsan ciidamada daraawiishta booliska soomaaliya waxa uu u sheegay v o a in qaraxa khasaarihiisa uu yahay dhaawac hal qof intay ogyihiin islamarkaana meel dad aysan joogin qaraxu ka dhacay wuxuu qustay inay jiri karayso in khasaare meelo fogto qaraxu maadaama uu saameyntiisu badantahay laakiin intay ogyihiin hal qof ayuu ku sheegay jamaal dhaawaca qaraxani ka dhashay oo ka dhacay gudaha degmada afgooye gobolka shabeellada hoose
marka ciidamada la weeraray waxaad ku sheegtay kuwo ciidanka dowladda soomaaliya taageera ma waxa ay yihiin ciidamo ajaanib ah oo weerarka lala beegsaday haddii aad se og tahay qofka dhaawacmay ma ciidanka ayuu ka tirsanaa mise qof kale oo meesha kaag dhow buu ahaa
ciidamada qaraxa lala beegsaday bankaraft waa ciidamo tababara ama gacan siiya ciidamada soomaaliya waana ciidamo dowladda maraykanka ama hay-adaha amni ee maraykanka ka mid a kuwaasoo tababara ciidamada dowladda soomaaliya hay-addan bankaraft la yidhaahdo waxayna xarumo ku leedahay gobolka shabeellada hoose gaar ahaan balidoogle iyo meelo kale qofka dhaawacmay waa askari ka tirsan gaadiidka qaraxa la beegsaday ka mid ahaa qofka dhaawaca sida ay sheegayaan ila wareediyo kuwa amniga ku sugan degmada afgooye qaraxa khasaarihiisa lala beegsaday kolayada gaadiidkana halkaas qof ayaa ka dhaawacmay sida uu sheegay saldeelka ka tirsan ciidamada daraawiishta nuur khayir gaashaan la dhexe oo gobolka shabeellada hoose ka howlgara gaar ahaan degmada afgooye marka khasaaruhu waa intaa waxaana qofka dhaawacmay uu ka mid ahaa kolayada gaadiidka ee qaraxa lala beegsaday
hadda xaaladdu waa sidee marka la fiiriyo marka qarax uu dhacay iyo wixii marka kadib dhacay hadda waa sidee xaaladda
dadka deegaankao la hadla waxay ii sheegeen in xaaladdu ay caadi kusoo laabatay ciidamada halkaa marayana ay howshoodii caadiga ahayd ama socdaalkooda sii wateen gaari qarxay marka laga yimaado iyo cabsida dadkuna hadda kusoo laabatay dadku ay ka dukaamaysanayaan degmada afgooye gudaheeda waxau ii sheegay sargaalkan booliska ka tirsan ciidanka soomaaliya in hadda xaaladda guud ahaan degmada afgooye kusoo laabatay si caadi islamarkaana dadku ay u diyaargaroobayaan afurkii iyo dukaamaysiga caadiga ahaa wax intaa ka badan hadda aysan jirin marka laga reebo qaraxa dhacay xaaladuna hadda si caadi ay kusoo laabatay jamaal
ugu dambeyn cabduqaadir waxaa jirtay in sidoo kale warar aynu helayna ay sheegayeen in weerar kale uu isna shalay gelinkii dambe ka dhacay isla duleedka magaalada muqdisho waddada muqdisho iyo afgooye isku xirta bal haddaad faahfaahin ka hayso isagaasi qaraxa isagaa
warkaas shalay galkii dambe ka dhacay waxa mas'uuliyiinta sheegtay al shabaab oo sheegay in fadhiisin ciidamada ku sugnayeen gulaadka Muqdisho iyo asku iyo xariirta ku qaadeen weeraradan iyo dilalka qorsheysan ee dhacayna waxay ku soo beegmayaan xilli bisha barakeysan ee samada liidirka gaar ahaan ciidaha amniga Soomaaliya ee ku ololeeyay wax qabashada amniga guud ahaan gaar ahaan Muqdisho iyo hareerada amniga magaalada aad ayaa loo adkeeyay ciidamada gaar oo u xil saaran qasilinta magaalada ayaa ka hawlgelay sidoo kale ciidamada booliska nabadgelyada iyo kuwa militariga iyo ciidanka Soomaaliya ka baxsan magaalada ayaa fadhiisana ka sameysteen waxaana si gaar ah wadada xariirsan sheekh Sooye foonda ka sameeyay ciidamada ka tirsan kuwa qowga dalka oo guuta gaar ah loo saaray xaqiijinta amniga wadadaasi dilalkan iyo qaraaxyada waxa dhacay oo dhan waxay maanaysaa xilli dowladdu ay aad ugu mashquulsantahay xaqiijinta amniga magaalada iyo guud ahaan gobollada ku dhow magaalada gobolka Banaadir oo ay ka mid tahay degmada Afgoor ee gobolka Shabeellaha Hoose Jamal
waad maasan tahay Cabdiqaadir kaasi waxa uu ahaa wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo qarax ka dhacay degmada Afgooye faahfaahin inaga siinayay halkaad ka dhigaysanaysaana waa VOA
galab wanaagsan dhegeystayaal ramadaan wanaagsan meel walba aad naga dhegeysanaysaan dadka ku dhintay duufaanta iyo roobabka ka da'ay Soomaaliland gaar ahaan gobollada galbeedka ayaa tiradoodu ay korortay madaxweyne ku xigeenka Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylic oo kormeer ku tagay deegaanadaasi ayaa tirada dadka dhintay waxa uu sheegay inay ku dhow yihiin 10 qof Saylic ayaa warbaahinta Hargeysa kula hadlay ka hor inta aanu mar kale deegaanadaasi ku laaban wuxuuna sheegay in laba diyaaradood oo kuwa qumaatiga u kaca ah ay Imaaraadku ku caawiyeen si gargaar loogu gaarsiiyo dadka wariyaha V O E Barqad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray
madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylic iyo xubno weheliya ayaa maanta mar kale dib ugu laabtay deegaamada ay duufaanadu ku dhufteen ee gobollada galbeedka kadib markii ay qaadeen caawimo loogu talagalay dadka waxyeelladu soo gaadhay madaxweyne ku xigeenka warbaahinta kula hadlay madaarka Ciigaaliye Hargeysa kadib kulan isaga iyo madaxweyne Biixa ay ku yeesheen madaarka oo ay ku wada sugnaayeen ayaa waqtiga warbaahinta la hadlayay waxa garoonka ku sugnaa laba diyaaradood oo kuwa qumaatiga u kaca ah oo dowladda Imaaraadku kaga qayb galiso gargaarka dadka loo fidinayo mudane Saylic oo kasoo laabtay kormeer u sheegay ku soo maray deegaanada qaarkood ayaa ka warbixiyay waxyaabihii ugu darnaa ee uu soo arkay
deegaankaasi isagoo aad iyo aad runtuu baabay baddii iyo biyihii ayaa isku qabsaday deegaanada wax ka mid ah u kala dhaam maame ila cadays sabo wanaag hadayta suuxo ilaa eersheekh ilaa cabdigeedi intaas oo dul maray hal meel kaga ka fadhiisanay oo hadayta ah waxaan ka sheegan karnaa hadayta oo kale meesha iyo dad deganaa in moodo kartid biyihii ku dhacay roobka ahaa wuxuu waxay abuuray inay dhulkiiba gooyaan baddii ay soo durkiyaan dadka aan ugu tagnay intii ka baxday maaha inta kale oo aanan nina ninka jaarkiisa ugu hayna runtii oo dad dhintay aan aasaya oo meydadkii daas ka qaaday gargaaro bari iyo cabdigeedu ka qaaday ilaahayna waxaan ka helnay halkaa aan ugu tagnay ka helnay xoolo wixii lahayn oo dhasa isma weydiinaya badday ayay saa u dul sabeynayeen dadkii oo markaa gacmo marana aroos iyo dumarkiisa ayaan kaas ugu tagnay oo kaaga darnasay darro uu ka sameeyey derbi inta gidaarkaa leeg oo xoolihii iyo dadkii halka degelay ay ka bixi kar lahayeen meel ay ka baxan lahayeen oo isugayaan inay baddu caarido oo xeebta raacaan oo meel kale oo ka fog oo dhulkii mutul jirtaa inay ka wareegaan ka baxaan
madaxweyne ku xigeenka waxa uu sheegay in deegaamadaasi dad iyo dunyaba dhib weyni gaadhay haba kala darnaadaane daadad iyo biyo badan ayuu sheegay in meel walba ay dul mareen iyagoo magaalooyinka qaarkood ay qarsoomeen ama gebi ahaanba baabeen sida uu sheegay xoolaha ayuu sheegay madaxweyne ku xigeenku inay laayeen qabow ku da'ay iyo daadad qaaday beeraha lafaantooda ayaa guud ahaanba baaba'ay mudane Saylic waxa uu ka warbixiyay tirada dadka ku dhintay duufaanadan waxaanu sheegay tiro ku dhow 10 qof
xoolayaga weli lama qiyaas karo oo haddaan mataliyar ku siiyo waxaan u warramay dadku xerada ay ku jireen 400 oo neef inuu orgi aqal ugu xiriir ka noolaaday
xarada ay 100 neef ama 200 ku jireen 10 neef iyo waxan dhaami ka joogeen xaga dhimashada dhimashada degmada oo qayb badan tahay warbixintooda waxaan waxa joogi degmada noo warbixiyay dhimashada 30 qof inay tahay oo intay la aasay ma hayne ilaa 10 aan lahayn marka uu dhimeedkooda ilaa maanta saacadan joogno dadka saawun ay u baarayaan oo wadanka dooxiye inta leego 100 km 100 km de meel baa ku tiriyay meel laga halka laga galay horti walaas kii ma dadkii haysta waxa weeyay oo sidii kale uu dhibaato ku dhacday baarida ilaa saacadan ay baarayaan meedka ay baarayaan ba ya walaas kaas haysta marka dadku ma luqayo waa 30 een degmada soo raacdana waa Bakii Bakiiida waxa 8 qof ilaa 10 qof ayay ku dhintay degmooyin kale waa iska tala taal waa 2-3 afar u baa la sheegay
Mudane Seelici waxa uu ku baaqay in gargaar degdeg ah loo fidiyo dadka oo intii ka badbaaday masiibadan ay dibadda fadhiyaan hooy, hu iyo cunto la'aanba, biyo nadiif ah oo cabbaana aanay jirin. Waxaanu sheegay in marka laga yimaado diyaaradaha dowladda Imaaraadku soo dirtay, la filayo inay bari Hargeysa soo gaadho diyaarad kale oo sida raashin. Weli waxaa go'doonsan magaalooyinka qaarkood oo meel loo maro aanu jirin. Isgaarsiinta ayaan weli soo noqon, halka gurmadka dhulka marayna weli ku xandhibay yahay meelo dhexe. Horaayo xukuumadu sheegtay in dad ku dhow 670 kun oo qof ay waxyeeleeyeen duufaanada iyo roobabku halka 180 xooluhu ay ka leedeen Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
dhinaca kale magaalada Jabuuti waxaa laga dareemayaa saameynta uu ku yeeshay roob dabeylo wata oo maalmihii la soo dhaafay ka da'ay faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Ramadaan Muuse
dalka Jabuuti waxaa si cad looga dareemayaa dhibaatada ay kaga tageen roobabkii xoog badnaa ee ka daay xaafadaha badankooga waxaa taagan biyihii roobka iyadoo khasaare la xadlay soo gaadhay wadooyinka ay maraan baabuurtu waxaad arkaysaa laamiyo fara badan oo go'ay qaarkood biyo ay ku qatoomaan qaar kalena ay la circiirayaan xashiish amba gudaafad ku soo ururtay oo biyaha daadka wadooyinka maray u siday imtixaanadii looga gudbay dugsiyada waxbarashada dhexe ee laga soo dalacay dugsiyada waxbarashada hoose ayaa dib loo dhigay waqtigii la mariyay iyadoo xarumaha dugsiyada waxbarasho gaar ahaan goobihii loo asteeyay in lagu maro oo loo fadhiisto imtixaanadaasi ayaa badankooda ay ka buuxaan biyihii roobku dawladda Jabuuti gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo xafiiska duqa magaalada madaxda Jabuuti ayaan ilaa hadda shaacin wax warbixina oo rasmi ah oo la xidhiidha dhibaatooyinka ka dhashay roobabkii xoog badnaa ee ka daay Jabuuti oo si cad looga arkayo saameynta ay ku yeesheen dadka deegaanka iyo bilcida magaalada Jabuuti waa kuwan qaar ka mid ah dadweynaha reer Jabuuti oo iga waramay sida wax u arkaan magacaaga saddexan horta ii sheeg
Baba Salax Hassan
way Suleymaan Balkowran waa kuwan xaafadiiba dhex taagan tahay een wadooyinka waxaad arkaysaa xashiish baa dhex yaala een biyihiiba ayaa taagan xaafadaha bal naga waran xaalada
boqolkii boqol xashiishka xaafadaha ka wada buuxa kowde digiriyi meelaha ka meeray baarida ilaahay kowde waxaan sameyna waan garan lanahay dhibaato ee taaba waxa nagu dhaasan waan garan lanahay kowde walaalaayo waxaan la caawiyan doonaa
xaqiiqda mucaawimadii een dawladdu way soo gaarsiinaysay dadka dhibaatada ay ka soo gaadhay roobabka
boqolkii boqol dhibaato badan jana soo gaaray
balaadu magacaaga saddex
muuse miiga kaayin balaa
bal muuse ka waran waa kuwan xaafadii biyi baa dhex taagan bal naga waran
sidaa iminka u joogo lugaha waa aniga kula jira biyaha waa adiga arkay aqaladii aqal aqalkii ku xigay lama seexdo wala saan baa loo soo joogo macal ubadkii iyo walaa waxaan weydiisanaynaa ay taaga sare
dawladda
mudane Ismaaciil Cumar Geelle waxa leenahay walaa la soo gaad shicibkii Jabuuti hadaan nahay ma maqli wali wax ku dhintay ama wax ku dhaawacay waxaan ma maqlin roobku roob saalo roob baan badaay roobkiina aqaladii buu galay xoog u galay wallahi waa la iska mashaaleysan yahay mashaallah waa lagu jiraa
waay maxaad codsan leedeen markaa mucaawimadiin leenin la soo gaadho
ee mucaawineen la soo gaadhan doonaynaa
oo biyahana xaafadaha laga dhuro
biyahana laga dhuro xaafadaha waa ka dee ka maqleen imi ka meerka ka maqleen lay waxaan la siinay
duqan magaalada madaxda Jabuuti haweeneeda Faadumo
ayaa ka maqleen lay mooteeraan la siinayaa xaafadaha ay mas'uul keenna mas'uul maxaa keenna xaafadiiba wax loo yimaado biyo laga dhuraan doonaynaa ay
marka xaqii xafiiska duqa magaalada madaxda waxba kama haysaan
waxba kama hayno wali wax aad kama hayno waa ka
magacaaga saddexan
Saciid Aadan Faarax baa la yiraahdaa
waayahay bal naga war Saciid wacaynka xaaladu roobabkii kadib
aad iyo aad buu roobku u daay barwaaqada Ilaahay markaan ku shay in muddo aan sugana aad buu u daay Ilaahay ma hadii weeyaan dee dhuku deewimakaan qoraxdu way soo baxdo عاد الدوي عبي هدول هنا جالسين كصوت الدلال كلا هنا مسوقنا إن شاء الله هدول هنا جالسين دي
لكن حافظي بيبا ورد تاجن حافظة نحلودي
ها ورد بيبا ورد تاجن دي مسوقنا صور فتحي إنك صوت بضو يركع سنة إنك بضو مركي دي بون نقطه يا جالس كدقائق بيا وحب لا يا ملاي
هاد بض ما صنع دوقة مجالة جيبوتي فادوما عوالي عثمان وكم إذا مسؤولين تجيبوتي ايوحل سارن تراكوبك إيه تاكولين تددك ايلسو درسين دباتوين ككدا شاي روبوبك وانمان تحفيز كيدكو بوغدي اياكا قابستي إنا يسيسو واح ورايسيا واللح ليدا اريمهان دباتوين ككدا شاي روبوبك ربضان موسى VOA جيبوتي
halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington markana ku soo dhawaada warbixin Baarisa oo gaara waxa noo diyaariyay Harun Maaruf
warbixin ay qortay hay'adda qaramada midoobay qaabilsan miinooyinka ee UNMAS kadib qarxii sanadkii hore ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa ku talisay in sida ugu waxtarsan ee lagu baajin karo in magaalada Muqdisho u soo dusaan baabuurta sida qarxiyada culus ay tahay in marka horeba laga hortago sameyntooda laakiin maadaama aysan taasi mar walba suurto gali karin gaar ahaan xilligan waxay warbixintu ku talisay in muddada dawladda kordhiyo dhismaha difaaciye ka duwan magaalada baabuurtaasi waxayna sheegtay in arrintaasi laba siyaabood lagu gaari karo waa tan hore in cirifyada magaalada laga dhiso baro control oo waaweyn oo qalabaysan oo ay shardi tahay in baabuurta culus iyo kuwa yarba ay maraan kuna nagaadaan saacado laguna baaro iyadoo la adeegsanayo qalabkii baarista waxay sheegtay warbixinta in muddada ay baabuurta halkaas ku sugan yihiin ay baaritaan sameyn karaan ciidamada amniga ee tababaran iyo ayda wax urisa waxay kaloo ku talisay in la diyaariyo wixii la isaga difaaci lahaa haddii baabuur uu qarxsaaran yahay oo suurto gashay inuu soo jiiro bartaasi sida dhacday bishii October 14-keedii sanadkii hore markaasoo baabuur xoog ku soo jiray bar control uu isku qarxiyey isku iska soo be kuna laayay boqolaal qof laakiin 7 bilood kadib markii uu dhacay qarxaasi baraha kontaroolada ee laga soo galay magaalada Muqdisho ma yaalaan qalabkii ay warbixintu ku talisay ciidankii tababarnaa dawladda Soomaaliya waxay ciidamo dhigeen goobo badan oo magaalada daafaheeda iyo dhexdeeda tusaale ahaan waxa baro kontarool oo amni ay ka sameeyeen dharkeeyley degmada Kaxda jidka Sodonka warshadaha Galgalato iyo X control Balcad hase yeeshee dawladdu waxay ku guuldareysatay inay goobahaasi dhigaan qalabkii lagu ogaan lahaa in baabuur uu ku rakiban yahay qarxiye in kale sidoo kale waxaan la geeyin eeyda wax urursa ee loo tababaray inay soo saaraan meesha uu qarxu ku jiro sidaasi waxa barnaamijka galka baarista uu ka xaqiijiyay saraakiil iyo ciidan ka hawlgala baraha kontaroolada ugu waaweyn ee magaalada laga soo galo waxay ii sheegeen saraakiisha iyo ciidanku in farsamada ugu wanaagsan ee adeegsadaan ay tahay in baabuurka ay ka shakiyaan laga dejiyo rarka sida haddii ay wadaan khudaar ama xamuul kale kadibna la baaro mid ka mid ah ayaa igu yiri waa qofka baaraya gacantiisa iyo ishiisu waxay qabtaan mas-uuliyiinta dhinaca siyaasadda ee Soomaaliya waxay ku adkaysteen in ciidan tababaran jiraan qalabna ay haystaan hase yeeshee markii aan weydiinay qalabka ay haystaan nooca uu yahay iyo heerka tababarka waxay qirayaan inuusan ahayn mid ku filan oo tayo leh ama maba jiro maxamed ismaaciil cabdullaahi waa guddoomiyaha degmada kaxda oo ay ku yaalaan baro kontarool oo laga soo galo magaalada muqdisho gaar ahaan barta kontarool ee ugu weyn oo ah tan ku taala siinka dheer
arrintaasi way jirtaa arrintaasi qalab muhiim ah oo waxbaaray ugu yaalaa si ka dheer ha si guud aad u wajiso qalab waxbaaray iyo ciidamo loogu tababaray iyo ciidamo waxbaarayba way jiraan
waxaan la hadlay saraakiil ciidana iyo kuwa amniga oo jooga siinka dheer waxayna ii sheegeen inaysan haysan qalabkii lagu maaragtay ogaan lahaa qaraxyada iyo eedii urin lahayd qaraxyada inta midna inaysan haysan
waa laga yaabaa baan ku yidhi aniguba inuu wax ka dhiman yahay laakiin waxa xaqiiqa ah in wax waxbaaray ay jiraan oo ama ciidamo ahaado ama qalab ha ahaado in badanna lagu qabto qalabka maaragtay gaadiidkan magaalada wax lagu yeelayo runtii xaqiiqdii dawladdu iyadu wax badanna way ka maartay way ka qabatay xagga amniga iyo xagga qalabka wax lagu baaro wax badanna waa u dhiman yahay laakiin waxa xaqiiqa ah in maaragtay degboyntii muhiim ah wax lagu baaro uu yahay shiinka dheer
kontrool ee labaad ee ugu weyn ee laga soo galo magaalada Muqdisho waxay ku taalaa jidka caasimadda ku xira magaalada Balcad waxaana lagu magacaabaa maslax waxayna ka tirsan tahay degmada Hurwaa Cabdi Xakiin Cumar Cabdulle waa gudoomiyaha Hurwaa
وحجر كنترول كنترول بقى نعم غطر الزل يدكيه إن عدم هذا كنترول كمصلحة قلة سنة ده وهم في باورته لغب هارو لزنا هوبيو سي إنسان إيشو كتير إذا فرح سده نتوى كل مرة في هلك الصور عطانو حجر كنترول قل هذا الله بيجي إكس كنترول بلعد سيرنا لغو حقيقي كوارد حمل كأسوي قلة لمتك أخ بعد ما يصير كنا قلب عشر يهار أبدا أنا غطر لكان هنا كوزان وحول لكن dadal ay sameeyeen ciidamada kala duwan ee qalabka sida ee rasmiga kula degmada waxa noo suurtay kasho inta badan in aan sugno amniga anagoo kaashanayna dadka shacabka
waagta marka qalab casri ah ma haystaan ee culays ku xusaaran yahay in ciidanka meesha jooga ee amniga
qalabyada hadda aan haysano oo kale qalabyada afrika oo waxa isticmaasho qalabyo kamid aan isticmaalna dadumada kala sida dadumada aan joogtaan oo kale samaha laakiin anaga afrika ahaan waxaan aaminsanahay in aan isku filanahay inta badan oo hadda degmadaas aan ku intii aan ugu talagalnay aan ku ogaan karno in aan kaga hortagno qaraxyada in waxna caasa
marka mabir ay askartu qaadaan ay hoos galiyaan baa mise waa checkpoint ama bar la dhisay oo baabuurku dhaxmaray oo qalabkii wada sawiray wuxuu baabuurku jiro
maya dir hadda qalab sawiraysan maan adag laakiin xajir qalabyo gacanta ay soo qaan ciidamada iyo soo baawarta ee baaro waxaanu caasidan tahay online tabadan iyo buuqa la farado
haddii maxay yihiin qalabkani qalabka iyo agabka lagu ogaan karo qaraxyada waa kuwa ay dawladda Soomaaliya soo iibsan kartay goor hore maadaama muhiimadda koobaad ee miisaaniyadda wadanka ay muddo dheer ahayd amniga kharashka ugu badan oo ku baxo dhinaca amniga waxaa kaloo dawladdu ay ka codsan kartay dawladaha taageera inay ugu deeqaan mana aha kuwa qaali ah oo u baahan dhaqaale aad u badan marka loo eego awoodda dawladeed ee xilligan qalabka loo adeegsado baarista iyo sawirka waxyaabaha ku jira baabuurta waxay isugu jiri karaan kuwa saaran baabuur oo hadba geeya meeshii looga baahan yahay iyo kuwa lagu rakibo wadooyinka waxayna u baahan yihiin in midkiiba ay ka shaqeeyaan ilaa lix qof afar iyo labaatankii saac waxaana midkiiba uu ku kici karaa $10,000 sida ay noo sheegeen khubaro dhinaca amniga waxaana lagu bixin kari lahaa kharashka lagu yaboohaa in la siiyo dadweynaha soo sheega baabuurta ay ku rakiban yihiin waxyaabaha qarxa khubarada derista al-shabaab waxay isku raacsan yihiin in ururku uu casriyeeyey uuna kordhiyey awoodda qaraxyada ay sameeyaan taasi oo laga arkay tadawurka awoodda qaraxyada al-shabaab sannadihii lasoo dhaafay si la mid ah haddaba kordhinta awoodda qaraxyada al-shabaab waxay sidoo kale marba marka ka dambaysa sii hagaajinayeen xeeladda ay ku qarin karaan qaraxa saaran baabuurta kuna gaarsiin karaan bartilmaameedka isagoo aan qarxin xareed maxamed cumar waxa uu hore taliyay urur ugu soo ahaan jiray al-shabaab ka hor intii uusan ka soo goosan waxa uu ii sheegay inay muuqato in al-shabaab ay adeegsanayso xeelad u fududaysa inaan ciidamada amniga ee ku sugan baraha kontaroolada aysan ogaanin meesha qaraxu uga jira baabuurta sidee ayay haddaba taasi ugu suurto gashaa
sagxaddii oo baabuurka sagxad kale ku qorsadeen sagxaddaas iyo labada dhaxdooda waxyaabaha qaxantii ku bixiyaan markii iyo albaab yar oo faraam yar u sameynayaan baabuurka marka ama moos baa lagu soo raray ama waxa lagu soo raray ari oo kale baabuurka marka waa sagxad caadi ah hoosna waxa qarxa ka buuxa marka waa laba sagxadood sagxadda hoose waa jirtaa waa guri dabaq camal oo kale way magarab labada sagxadood dhaxdooda marka waxyaabaha qaxay ku bixinayaan
marka qaraxu sagxadda hoose iyo dhinacyadaba ma ku jiraa
kaa kuwa xaasaas ay ku tabayaan dhinacyada dhab way miinaynayaan waxba maartay wax ka dhiman maa gaarigiisa magaraysa maartay waxyaabaha qarxo dhab bay ku hagaajiyaan oo magaraysa maartay saadan oo maxmedahan aadfaysku kuwa ogiya waxaasoo dhan bal waxaynaya
waa garta
oo dhib badan uu sii geysta oo dee xabadii markii qarxada oo mid kalaa sii qarxaysa odaga cari ilahay dhab markii dhe
laakiin farsamada al-shabaab kuma eka qarinta xamuulka qaraxa ah ee saaran baabuurta keliya balse waxay sidoo kale kor u qaadeen farsamada aaladda lagu gaarsiin lahaa qaraxyada goobta bartilmaameedka aaladdaasi oo ah baabuurta xubnaha hore uga tirsanaan jiray al-shabaab waxay ii sheegeen in in muddo ahba al-shabaab ay ku howlanaayeen inay baabuurta ka dhigaan mid u adkaysta ama iska moosa rasaasta ay ku soo ridaan askarta joogta baraha kontaroolada ama kuwa waardiyeeya dhismayaasha waxayna farsameeyeen baabuur lagu hakin karo dhagxaanta waaweyn ama qori baasuuka ah ama hub kale oo culus inta uusan gaarin bartilmaameedka hase yeeshee dhagxaantaasi iyo qoryahaasi ma aha kuwa mar walba yaala baraha kontaroolada ama afaafka dhismo kasta oo ay bartilmaameedsanayaan siday al-shabaab u farsameeyeen baabuurtan waxaa galka baarista uga waramay maxamed xasan aadan sandheere oo hore uga tirsanaa ururka al-shabaab una qaabilsanaa dhinaca baabuurta
baabuurkan lagu soo rakibayo waxyaabahan qarxa birahan inay qarxaan ee dadka dilan loogu talagalay moogiye ma waxaa la geliyaa biro ka ilaaliya xabadda haddii lagu soo rido
haa baabuurta maarta sida hadda kuwa xabadda kuwa galaya oo kale xerooyinka
waa ii sharax naqshadaas
naqshada marka waxaa waaye baabuurta hadda hoomeyd oo kale kuraasa dhextaala kuraasa laga furfuraa sida baabuurka uu u samaysan yahay ayaa birahana loo jarjaraa qof mitirkiisu haysta moolooyinkiiya meesha yaalla motorada la keenna mooladaadi marka bareeska doobi bareeska gashanaysa moolada wax lagu jira waxa ku dirdireysa birta waa bir adag baabuurka marka hoomeeyda sida ay u sameysan tahay ayaa biraha loogu dhigina kor ma aha marka waa gudaha
waa garta
meesha laga dhigina baabuurki kor marka ka aragto waa hoomey gudihiisa marka aad gashana waa baabuur beeba beebaha xabada aysan karin birta beeba maaragta naqshadaas marka la soo koobiyana aan la tago fikir ahaan dad baa keenay saraakiil ahaay laakiin dadka ugu horreeyey ee buroogeeyey oo birahaasi soo sameeyey oo maarata furyaha zugaga hata oo kala gaashama oo qof gaandheeriga hortiisa in loo sameeyo furyaal aan usoo sameynay gariska ugu horreeyey naqshada dadku wax ka bixinayaan kamid ahay
waa garta marka birahan waxaa loogu dhejinayaa qofka inay ka celiyaan haddii xabad lagu soo rido soo ma
ha qofka marka biraha waa loogu dhejinaya qofka inuu isku kalsoonaado xabadaaga reekaanka hata maarata dhashiitaha inaysan inay soo busto maahane annagaa ku baroogeynay aka anay gacanteedaan ugu baroogeeyey reekaanka anaa ku baroogeeyey dhashiitaha laakiinse aanan goobjoogin umaahayn laakiin waxay ii sheegeen dhashiitaha inay kusoo dhexbaxday laakiinse dhinac kale aysan u dhicino soo buustay afkiisa hore le rasaasta soo baxay
markuu qarxo berihii loogu talagalay celiyaan rasaasta soo celin maayaan qarxiina inuu baxo banaanka u bax maysan celinayn
qaraxa haaruna qarax waa mid walba inta loogu talagalay ifkan hataa jidka la gelinayo waa ama muwaajaha aado jidka dhinaciisa hala dhigo ama dhulka hoostiisa hala dhige horta qaraxa hadba sidii loogu talagalo haddii la rabana gebigiisada dhinac ayaa loo xoojin karaa marka gaarigan meesha soo galaya ma aha gaarigan markuu qarxo dhinac kasta hataa inuu baxay 70% waxaa la xoojinaa meesha ninka uu ku wajahnaa oo xaradii xarada maadaama ninkan laga yaabo hataa in isagoo 10-20 dhufeysyadii soo jira genta lala hela si hadduu qarxo qarxi saameyntiisa ugu badan maalata hor uga baxdo 70% hor waaye 15 dhinacyada 25 gadaala laga dhigaa horta wax la xukumayo waaye qarxa oo dhinac loo jeedinayo waxa meesha la saarayana waa wax qiyaasan 100 kiilo 50 kiilo 30 kiilo iyadoo hal jirgaan oo kale ah oo 5 kiilo ama 7 kiilo ah ayaa baabuurta waxaan xabadi karin haddii loo dhigi kala gooyo marka ma warheebayso oo wax loogu talagalay oo naqaskaas meesha ka baxaya sidii la rabay marka wax lasoo baroobeynayo waay waxaan maahana wax inta lasoo sameeyo ka keenayo maaha baroobadoodaba meesha ugu dambeysay oo hadafkii loo rabay baroobo kuma imaanayaan ayagoo baroobeysan oo tijaabeysan oo laisku hubo oo dhowr mar lasoo tijaabiyey ayay meesha ayay keenaan
laba jeeraba dhagaxa iyo baasuukuhu midkoodna ma baajinaya qaraxa balse waxaa laga yaabaa inuu baabuurka ku qarxo meel aan ahayn bartilmaameedkii taasi laftigeedu kama dhigna inay dadku ka badbaadayaan sababtoo ah baabuurkii ugu dhimashada badnaa oo ahaa kii ku qarxay zoobe waxaa la aaminsan yahay in bartilmaameedkiisu uusan ahayn goobta uu ku qarxay waana taasi sababta ay muhiimka u tahay in baabuurta lagu joojiyo marka horeba bannaanka magaalada laguna baaro tababarka iyo qalabka baadhista baabuurtu waa kuwa ay la socdaan madaxda amniga ee waddanka ee xilligan jooga agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda cabdulaahi maxamed cali sambalooshe waxa uu leeyahay magaalada muqdisho waa ay fiday amnigeedana meel keliya lagama maamuli karo waxaa loo baahan yahay ayuu yidhi maalgashi dhinaca teknolojiyada ah iyo shaqaalaha oo la tababaro lana abaal mariyo
meeshaan muqdisho horta dee ex control ama meesha la yidhaahdo isluubta lagama kontrooli karo waxay tahay magaaladu markii dowladdii dhacday wixii ka dambeeyey si qeyr caadihay dhinacyo fara badan ay u qorartay waxaa la rabaa marka shabeelada hoose bish khaasatan afgooye iyo meesha la yidhaahdo lafoole iyo sinka dheer dhinacan jasiira horta waxaa la rabaa bar kontrooli fara badan in la dhigo qalab saxlaaya in baabuurta qarax wada identify garan karta ama sheegi karana la geeyo meeshaas oo adduunku aad arkaysa oo buundooyin ala hoosma x-rays ah ama raajooyin ah aa la hormaraa ama waxa eeyahaan ii sheeg sniftox waxa la leeyahay oo kale meelahaas la geeyo ama jeekpointyada la fara badiyo ama gaadiidka soo galaaya hab lagu kontroolo markii ay soo istaagaan afgooyo inta lasoo iskoorti gareeyo meesha kale sii tagaan la geynaayo ama yani baaritaan fara badan iyo qalab fara badan iyo waxay u baahan yihiin control fara badan marka waxaas la hagaajiyo in infiltrationka ama dadka ciidamada shabaabku dhexgalaya laga sifeeyo habka wax loo fulinaayo la hagaajiyo isla xisaabtan uu jiro dadkii wax qabta laabaa mariyo feejignaan ay jirto shabaabka dhexdiisa nafteedana lagu yeesho io sheeg maxaan ku dhahaa dad xogta keenta yani waxyaaba fara badan u baahan tahay laakiin de waxaaso un asaas wax ka ah xis amni inuu jiro qorshe amni inuu jiro siyaasad amni oo dowladdan ay leedahay oo sustainable ahoo waari karan inuu jiro
dawladda Soomaaliya waxay dhawaan dhistay ciidan ay ugu talagashay inay amniga sugaan hase yeeshee dibkuma waxa uu ka taagan yahay ciidan la'aan mise waxaan jirin qalabkii casriga ahaa ee lagu joojin lahaa qaraxyada ama looga hortagi lahaa sida ogaaday barnaamijkan galka baarista waxa kale oo jira qaladaad ay weli sameynayaan ciidamada amniga iyo madaxdooda waxana ka mid ah in weli damiin ay ku sii deynayaan baabuurta qaarkood baabuurkii Oktoobar 14-keedii ku qarxay iskayska Zoobe oo ay ku dhinteen 587 qof waxa kontroolka siinka dheer uu ku soo dhaafay damiin waxaana muuqata in dhaqanka iyo wajigarashadu ay weli ka muhiimsan yihiin waajibka sharci iyo gudashada mas-uuliyadda shaqada gudoomiyaha degmada Kaxda Maxamed Ismaaciil Cabdullaahi ayaan weydiiyey sababta ay weli u sii socoto in baabuurta lagu sii daayo damiin
xaqiiqdii dabcan marba wixii la sameeyo wixii ama faa'iido ka yimaada ama khasaare ka yimaada haddana dawladdu dhacaanay muraajacad dambe iyo xisaabtan bay dib uga samaysaa marka waa laga gaaray runtii oo haddii uu baabuurkaasi isqarxiyey dadkii dameenka ka ahaa iyo dadkii lahaa intaba dee dawladdu waa tii unay gacanta ku dhigtay waana cashir baana laga baran karaa mar walba wixii la soo mara cashir baa laga bartaa laakiin waa xaqiiqa in faa'iido badan laga gaaray baabuurkan meesha uu ka yimid iyo damaanadiisa iyo meesha uu u socday iyo meesha uu ka yimid intaba waa guul weyn oo laga gaaray baan oran karaa arrintaas marka wax weyn bay usoo kordhisay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladdaba damaanada la sameeyey ee gaadiidka maaragta loo sameeyey maxaa yeelay mar haddii meel walba oo shacabku ka adeeganaya uu dhexgalay ay arrintani dhexgashay lagama maarmaan bay noqotay in adeegii bulshaduna uu socdo damaanad xoog badanna loo sameeyo marka mar walba damaanada inay lagama maarmaan tahay bay dowladdu aragtay wayna samaysay wax badan oo natiijaana waa laga gaaray
gudoomiye damaanada marka laga daba tegayo waa mar uu baabuurkiis qarxiyey waa mar dad rayid ay ku dhinteen waa mar dad ama hay-ado ama laama amni ay dhibaato kasoo gaadhay baabuurka marka ka tabatag ka hortag soo kama fiicna
waa mahadsan tahay waa dabatag ka hortag baa ka fiican mar walba laakiin haddana adiga waqtigu wax dhacayo dee caalumqaymatiido waa oogid laakiin waqtigu wax dhaco inaan waqtigii meeshii lagu odhan jiray wuu isqarxiyo lama yaqaano laakiin wuu isqarxiyo waa la yaqaanaayo meeshaasu ku raadlayo ninka noocaasi noocaasa iskale ninka noocaasi noocaasa damnintayda ka sii wanaagsan tahay
bishii Febraayo ee sanadkii aynu soo dhaafnay maalmo un kadib markii xilka loo doortay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu cisbitaalka Madiina ku booqday qaar ka mid a dadkii ku dhaawacmay qarax ka dhacay suuqa Madiina oo ay ku dhinteen ku dhowaad 40 qof waxaana khudbaddii uu halkaasi ka jeediyey ku jiray hadalladan
qofka noo soo sheegay information ama na soo wacyigeliya noo sheega meeshii wax ka jiraan iyo baabuurtaas waxaan u ballan qaadayaa haddaad maqlaysaan $100,000 baabuurkii naloo sheego inuu wado qarax hayl waxaan rabnaa inaan badbaadino shacabkan Soomaaliyeed oo dhibaateysan qof walba oo information noo keena oo noo keena baabuurtaas qarxayo qarxa wada intuusan qarxin waxaan ballan qaadayaa inaan siino abaalgud abaalgudkaas aan sheegay inaan siino
ilaa haatan dawladda Soomaaliya waxay sheegtay inay fashilisay baabuur badan iyagoo amaanay ciidamada amniga ee shacabka laakiin ma jirto cid abaalmarinta uu sheegay madaxweynuhu lagu siiyey soo sheegista baabuurta qaraxyada haddii ay jirtana xogtaasi ma aha mid lala wadaagay warbaahinta iyo dadweynaha si loo dhiirigeliyo in dad kale tallaabadaasi ku daydaan haddii ay jirto oo ay dhabtaa inay dadweynuhu ay soo sheegeen baabuur sida qaraxyo ma dawladda ayaa ku guuldaraysatay inay oofiso ballanqaadkii la sameeyey mase lagu macnayn karaa in dawladdu aysan u arkin muhiim wadaagista xogtaasi ama in dadka la siiyo abaalmarinta waa haddiiba ay jirtay si aanu jawaabo ugu helo su'aalahan iyo tallaabooyinka ay dawladdu kaga hortagayso baabuurta sida qaraxyada waxaanu xiriir la sameynay wasiirka amniga iyo taliyaha booliiska ee gobolka Banaadir oo labaduba diiday inay ka qayb galaan barnaamijkan waxa kaloo aanu la xiriirnay taliyaha booliiska Soomaaliya iyo agaasimaha nabad sugidda oo ay noo suurtageli weysay inaan ku helno khadka telefoonka
barnaamijkii galka baarista iyo Haaruun Macruuf aan intaasi ku dhaafno xaye Jamal Maxamed Waxida
waa tahay dhageystayaasha markan waxaan u soo qabanaynaa barnaamijkii muraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandheer ayaa soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka gobolka California ayaa noqonaya gobolkii ugu horeeyey ee amra in laga bilaabo sanadka 2020 dhammaan guryaha cusub ee la dhisayo dusha lagaga sameeyo قلب كتمرت عاد عيدة كهذية وريها فيو إذا مايك سالفان أيا كسا ورمايا إن قبل كاسي وهو غانك أوها يو دادا لدى قران إلا دوني إلا لغو يرايا كاربون كهوذ اللغو سيدين يو حيل الدولة دا حي إيه مامول كمدحوين ترام أين أرين تاسي آدوغو هيلانين مدحوين ترام أيا مركي حيل كوقبتي دبعي حرر بدن أو أدكين يي كاربون كهوذ اللغو سيدين يو كواسي أو أدجي مامول كيسي كوه ريي إيه أوباما qodob dhowra ayuuna madaxweyne Trump soo rogay sida uu sharxayo Abdulqadir Cali Abdi oo loo yaqaan xurko ku takhasusay cilmiga deegaanka kuna sugan gobolka Ohio ee dalka Mareykanka
ilaawinka uu qaadashan ayaa ugu muhiimsan major change ku sameeyay environmentiga ama EPA oo kan u horeeyay waxa weeye ka bixidii Paris Climate Change Agreement tan labaad waxa weeye si xog hawlad ku socota ayuu EPA arrimaha yaran u bedelay isla markaasna uu ka jiray budgetigeedii $1.3 billion sanadkii dibudiska taalooyinkii qaranka national monuments key oo ku sameeyay backsliding oo si dib ula ku sameeyay oo rukin kala qaybiyay iyo Keystone XL pipelines key oo midkaan to Boeing-kii dhumaha ka soo qaaday oilka gobolka Alberta ee wadanka Canada ilaa iyo Nebraska oo la brewery in la qodo saliidaas isla markaasna la dhiso sigoo markaas degaha ka laabtay dadkii deganaa goboladaas oo diidan ay dadkii u dhashay talkaan oo yaqaan indigenous americans ama indian americans oo xariirood xataa liiri qaar waa la kireynaya marka marimaas dhan ayuu bedelay isagoo sida markaas EPA uu magacaabinay la yiraahdo Scott Pruitt oo xag jir ku ah oo ahaan jiray Oklahoma attorney general ahaan jiray xeryaha guud ee gobolka Oklahoma
xeerilaaliye Scott Pruitt oo Abdulqadir Cali sheegay madax looga dhigay hay'adda ilaalinta deegaanka ee loo soo gaabiyo EPA ayaa magacaabistiisa aad loola yaabay sababtoo ah isla hay'addan ayuu dhowr dacwadood ka xireeyay intii uu ahaa xeerilaaliyaha guud ee gobolka Oklahoma isagoo sheegay inaan loo baahnayn in la xakameeyo qiiqa hawada ku baxaya Scott Pruitt ma aha sarkaalka kaliya arrimaha deegaanka ka soo horjeeda ee madaxweyne Trump uu xil magacaabay
waxaa kaloo jira Department of Energy ninka uu magacaabay oo ahaan jiray mitqaana gobolkii Texas oo isna aad uga soo horjeeday environmentalka iyo policy-ga markii uu wardayay 2012 madaxtinimada dalka Mareykanka ayuu ballan qaaday inuu baabiinayo EPA oo dhanba waxaa kaloo jira wasiirka arrimaha gudaha Ryan Zink oo from Montana congressman ahaan jiray isagana uu ka ballan qaaday mitqaana inuu arrimahaas EPA iyo waxyaabaha la xiriira oo dhan inuu baabiinayo iyo carbon emissions iyo carbon dioxide labada sidoo kale wasiirka agriculture department of agriculture wasiirka beeraha Tony Perdue oo isaga jiray gobolka Georgia oo yiri waa aaminsanahay in man made uu yahay mutaqaanay sheeg climate change laakiin ma hubno exactly scientifically waxaadna ma hayno in waxyaabaha ay run yihiin ama ay been yihiin marka waan laga joojiyaa emissionskaas iyo carbon dioxide reductionkaas oo la ballan qaaday by 2020 clean air asis la isticmaalo sanoo ku soo jeeday
iyadoo doodaha xakamaynta qiiqa hawada ku baxaya ay taagan yihiin ayaa waxa sii kordhaya xadiga saliidda ceyriin ee Mareykanka uu hadda soo saaro sida uu sharxayo Dr. Cabdul Xafiid Shaaciye oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Alabama ee dalka Mareykanka
waa maadsan tahay standard marka laga hadlayo saliidda ceyriin ee la soo saaro Mareykanku inta badan waxa uu dib ka soo dhoofsan jiray wadamada kale ilaa iyo $1,977 aad buu uga tirsan caalamka kale laakiin hadda tiknolojiyad cusub oo la helay oo fududeynaysa in saliidda laga soo hoos saaro dhagxaanta awal ku gudbanaan jirtay ayaa hadda waxay keentay in Mareykanku aad ay ugu sara kacday wax soo saarka saliidda ceyriin tusaale ahaan dabayaaqadii sanadkii haddaan soo dhaafnay 2017-kii wax soo saarku waxa uu gaaray saliidda ceyriin 10 million oo fuusta maalintii taas oo ah markii ugu horreysay wax soo saarkii ugu badnaa oo uu Mareykanku gaaro muddo ku dhawaad 40 sano marka aad bay arrintaasi teknolojiyadaas la helay ay aada u caawisay in uu kordho saliidda ceyriin ay soo saaraan dowladda Mareykanka teknolojiyadan cusub frackingka loo yaqaano amaba kala jajabinaysa lakabyada ama dhagxaanta ku hoos jiro saliiddu waxay aad u badashay strategy ahaan qaabkii ugu tirsanaa Mareykanka wadamada kale ee saliidda aadka u soo saara.
Inkastoo sida Dr. Shaaciye sheegay uu Mareykanku kordhiyay wax soo saarkiisii dhinaca saliidda, hase yeeshee marka la eego dhinaca adeegsiga tamarta nadiifta sida cadceedda iyo dabaysha, Mareykanku weli ma gaadhayo dhiggiisa reer Yurub.
Aad buu uga hooseeyaa, waxaana ugu wacan siyaasadaha labada xisbi siyaasadahoodu way ku kala duwan yihiin. Marka siyaasad midaysan Mareykanku ma uusan imaanin tamarta nadiifta. Maamulkii tagay ee Obama qorsho ayay la yimaadeen oo ay ku kordhinayaan ku kobcinayaan isticmaalka tamarta nadiifta ah, laakiin arrintaasi Kongareesku ma uusan ka qabanin, aad bay uga soo horjeedeen. Marka loo eego wadamada kaleeto ee reer Yurub ee hormaray, Mareykanku meel hoose bay kaga jiraan isticmaalka tamarta nadiifta, taasoo waxaa ku sii dheer tahay in hadda maamulka cusub aad u rabo inuu kala baabi'iyo sharciyadii uu soo saaray maamulkii hore, taasoo sharcigaas uusan ahayn sharci guud oo baarlamaanku ansixiyo. Marka waxay ogolaanaysaa Trump maamulkiisa inuu dib uga noqdo waxyaabihii tallaabooyinkii hore hore u qaadeen. Waxyaabaha ugu muhiimsan hadda ay sameynayaan waxaa kamid ah inay hadda ay baabi'iyaan qarashkii loogu talagalay in lagu cilmi baaris lagu sameeyo sida tamarta nadiifka ah ay muhiim ugu noqon doonto dhaqaalaha iyo bii'ada guud ahaan. 97% ayuu soo jeediyay maamulka Trump in la dhimo. Marka waxay muujinaysaa sida 98% ay arrintaasi ay isku bedeshay markii maamulka cusub uu qabsaday. Laakiin waa ay jiraan gobollo si gaara iyagu u danaynaya in siyaasadda lagu kobcinayo tamarta nadiifka ay sii wadaan.
Gobolladaas waxaa ugu horreeya gobolka California, sida aynu furitaankii barnaamijkeenna ku sheegnay, kaasoo soo saaray siyaasada cadcad oo dhiiri gelinaya adeegsiga tamarta nadiifta, gaar ahaanta cadceedda. 40% qalabka cadceedda lagu kaydiyaa waxa uu yaalaa gobolka California, sida ay sharxayso Jill Anderson oo ka tirsan jaamacadda Southern California, faraceeda magaalada Edison.
Over a quarter million of our customers, residents and businesses already have solar installed at their property.
Tira kor u dhaafaysan 400,000 macaamiil ah, ganacsiye iyo dad deegaana ayaa qalabka tamarta cadceedda dhismahooda ku dul sameeyay. Bil walbana waxaa ku soo kordhaya 4,000 ilaa 5,000 oo qalabkaas tamarta cadceedda ayay tiri. Dadka aragtidan taageersan ayaa sheegay in tallaabadan California ay barbilow u noqonayso sida ay u socdaan. Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay gobolka California, dalka Mareykanka oo wada dadaalo ku kordhinayo adeegsiga tamarta nadiifta xilli maamulka madaxweyne Trump soo rogay siyaasado aan iyagu arrimahaasi dhiirigelinaynin. Seenu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan idinka tegayaa sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
Maxamed Cabdi Sandeere iyo barnaamijkii Umuuraha Mareykanka aanu intaasi ku dhaafno, markana ku soo dhawaada xubintii Dooda Gaaban iyo Yaasin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka Dooda Gaaban aynu ku eegayno dib u heshiisiintii Soomaaliya oo in ka badan 15 la qabtay ayaa weli waxaa muuqanaya ifafaala Soomaalidu aysan weli ku heshiinin marka la eego colaadaha kasoo cusboonaaday Somaliland iyo Puntland iyo weliba maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka oo gobollada qaarkood sida Jubbaland oo kale ay xiisado ka disaaran yihiin. Sidee looga hortagi karaa dhibaatooyinkaas? Maxayse yihiin waxyaabaha caqabadaha ku ah dib u heshiisiinta Soomaalida? Waa mawduuca Dooda Gaabani ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galay Maxamed Cali Haashi oo ah nin siyaasi oo ka faalooda arrimaha Soomaaliya, iyo Cabdirashiid Buule Gooni oo isaguna ah nin ka faalooda arrimaha dhinaca nabadgelyada, siyaasadda iyo arrimaha bulshada. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cali Haashi.
Soomaaliya sida runta ah sibay maaragtay ay u qasan yihiin isagana soo horjeedaan. Waxaad moodaa civil war-kii ama heshiiskii ahliga ahaa oo ka dhacay Soomaaliya muddada dheer socday, wixii ka dambeeyey dagaalkii Ethiopia lala galay, wixii ka dambeeyey in uu weli dadkii Soomaaliyeed aynan is-aaminsanayn in badan, haddana markii la isqabto aan la kala jil qaadanayn way adduunka wax waliba waa laba labo waxa weeye qofku qalad iyo sax iyo run iyo been iyo xaq iyo xaq darro iyo in la kala jid qaato qofkii laga jid leeyahay uu jid daradiisa qaato marka dadkii soomaalida ahaa waxyaalo badan bay ku caanbaxeen oo ah qofku wuxuu rabo keliya inuu u arko inay wax fiican oo xaqa yihiin marka waxyaalahan hadda socdana sida runta ah waxaad moodaa dowladdii la dhistay oo federaalka ahayd oo dowlad goboleedyada maartayana la dhisay waxay ka koobnayd oo bays u ahaa 18 gobol oo dowladdii u dambeysay oo militariga ahayd ay waddanka u samaysay 18 gobolna dadku waa luwada qanacsanaa goboladii in la isku haysto oo hadda dagaaladan ka socda Somaliland iyo Puntland iyo Khartoum maaragtay state iyo qolyahaas ka dhex socda waxaa loo baahan yahay in la kala jid qaato
Cabdirashiid Boolagoon
anuu waxaan qabaa xalku wuxuu ka imaan karaa Soomaali isku tageedo dowlad dhexe baarlamankeedo golaheeda wasiirada iyo maamulka lisada daji inta aan halka ka raadinayno gobol iyo beel iyo wixii aan kala tagnay markii dalkii uu burburay wixii la aaday beel ay ahaayeen beelahana waa iska hardan oo maamul goboladeedana waxay ku sameysteen labada gobol ugu horeeyay waqooyi bari iyo waqooyi galbeed waxay ku sameysteen Puntland iyo Soomaaliland waxay ku sameysteen habeeleed habeeleedkina waxa ka soo dhaxbaxay dhulal kale beel kale degan yihiin oo labada beelood ba aan ahayn ay marka qaabkii u sameysmeen oo qaldana yaa waxay keenaysaa in ay ayagoon xuduud lahayn ayagoon system lahayn khaatumo dhaxda laga sameeyay oo labadiba midna beel ahaan ku sheegan midna leey territory waa gumeysi wax u xariiqay ah koonfurta sidoo kale u jirta oo hadda waad aragtay Galmudug iyo Puntland midda ka jirta waad aragteen kuwan kale qolooyinkan kale waad aragteen shabeellada hoosiye banaadir waxa kala haysto oo leeyihiin siinka dheer iyo magac istiga waxaasi waxaa looga bixi karaa inaan xoojino dowladda dhexe dib u heshiisiinta rasmiga ah waxaa la rabaa annaka u marayno aan dariiq kasta lagama heli karo dariiqa saxda waa in dowladda madaxweynaha baarlamaanka golaha wasiirada daada halkaas komishinno la dhiso oo la dhiso dowladdu haddana waxba bilaaban dastuurka la dhamaasho tiro meelaha dhibka dhan iyo magac istiga qofka Soomaali ah oo raba inuu wax saxo inuu kor ka soo saxo dowlad goboleedada waxaa la qabatimay badax banaanashaha ay madax banaan yihiin oo system dowlad dhexe la hoos tageen dowladda dhexe waxay u jirtaa koox dalad guud bay u jirtaa magac sare laakiin lama soo daadejin saas darteed maamul goboleedyadii waxay isaga yar dhaqmayaan qaabkii qabaailka haddii lasku yaro dhaxa la kala guur ah
yaasi waa jira dad aan iyo beelo aan xataa federaalka ogolayn marka dad aan federaalka ogolayn oo laga yaabo midnimo Soomaali inay ogolayn oo federaal ogolayn sidee ula macaamilaysa waa inay dowladdu la timaadaa arrin cad oo lagula xisaabtamo cidii aan federaal ogolayn oo haddii yacni xataa marmarka qaarkood khasab looga dhigo haddana waxay raadinayaan inaan federaalkaas u shaqeyn marka dowladda lafteeda go'aamadeeda iyo shaqooyinkeeda waxaa laga rabaa number one inay midnimo Soomaaliyeed ka shaqeeyaan number two waxaa la rabaa inay nidaamkan federaalka in la hirgeliyo federaalku kuma hirgeli karo hadal keliya kuma hirgeli karo awood buu ku hirgeli karaa awooddaas inay dowladdii laga arka weeye awooddii ay dowladdu wax ku hirgelin lahayd in la arka weeye waa jiraan mashaakilo tiro badan oo dagaalada dowladdu ku socda dhinac dagaalka laftiisa xal buu rabaa dhinac mashaakilo badan iyo daroogooyin baa ku socda xal bay rabaan waxaasoo dhan waxaa loo baahan yahay mustaqbalka weeye waxa loo dagaalamayo marka mustaqbalka nidaamka federaalka sidii loo xoojin lahaa midnimada Soomaaliyeed loo xoojin lahaa dagaalada wax looga qaban lahaa dagaalku waa kala labo midna waa midkan ay beelo isku soo duulayaan midna waa midka kan ah ama dowlad goboleedyada soo duulayaan midna waa midkan kale oo guud oo internationalka ah oo dalka ka socda wey ciidamada dalkii ku jira ajnabiya ummada kale shaqadii wax ka wada waxyaalo badan waxaa laga yaabaa dowladda laga sugayo xataa inay u weydo awood ay ku fuliso marka arrimuhu waa tiro badan yihiin waxaa loo baahan yahay bal horta dowladdu inay la timaado siyaasad cad oo ninkii qaldan شيء كذا غلط كيس
دولة كلي المحمى قبل كرتوا وضياش دغن كاتين هاي وهاي طورك دبوا هالشي سينتا وضياشوا هذا سوق لنا ذي
والله وضيالك الصومالي ده وين باللعبين وحال سوق كان برلمان كي سورق جليين أقل كسرى سورق جليين وهذا هالشيس والحيلاء يين لكن طريقي يتصمدي حركر سيد دتشنت دولة الحنار دمن أيضا بإذن الله تعالى وحن أضيالك الصومالي ده يضطك وحن كحو تنين إن دولة كقرب استاجنو إني قدية الناس ما يسوع أضيالك الله هو الجليو شروع دي لوك على السعر اللي هاي باقر دجمين كأكل نقول له حدت كأسب أو قبل الله استدار لك أسب ما يسوع سدي تونك معه على حاشو الشعري قبل الله كلا ما يسوع قبل الله كلا لوك فارس ما يسوع استدار لك ولا جت سدي تونك قبل مرك قاب كان أسب وقاعدنا إنه وحرمنا اتجاهي إشارة دي إن النقطة ما تدولة ده أنصلا دي وحلاقة ربع سيستم كودوان وري فدين الله ربع سيستم كفدر لك أسبها كر إنه هاس لقى كنا يعني لكن على ربع سيستم بس كويه شيء كويه أو وافقتم من طوله إلا دولة ده حوالي جاري ويسعطاء وابنوبل بالله وحنا قبعة قفك استصومال الفكر له هيرك أن هذا مركه رمريني ويكسر هذا استصومال dulki Soomaali idiga jirtay wada joogta Soomaali dulkeeda nabad ba kooda dhaxmarta koob ka shaahay wada cabta dadkii waa la xariiriya qaaraanka waa la isku aruuriya meelii fataada marka aad fiirsay reeyiraan oo qalada fataadi ku dhuftay dadka hiiraad u dhashay iyo dadka kale Soomaali min tajarra illa iyo bangal dadka Soomaalida way is gargaarayeen meel kasta joogeen marka wa Soomaalinimada way shaqeynaysa waxaan qabnaa doorka odayaalka waa meel has way in dadka iskaalmeeyo Soomaalida wax isiyeerin laakiin ma fadhido oo dalkii waa arkay urura argagaxisay iyo wax badan ba soo dhax ma soo dhax galay oo odayaalka taa si xor ah uma socon karaan si xor ah uma dhaqdhaqaaq karaan wax badan la qaban laha Soomaalina dowladnimada ay hagaagilay
atayada ma taasi koos waxa ay Maxamed Cali Haashi oo aan siyaasiyad iyo Cabdi Rashid Buule Gooli oo isaguna ah ninka faalooda arrimaha dhinaca nabadgelyada siyaasadda iyo arrimaha bulshada doodiga ma intahay oo joogtay tan marka ay wada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
yasiin ciiso wardheera ayaa doodaasi gaaban in la socodsiinayaa halkaad kaga geysanayseen waa BOA markan bal Falastiin aan weydiiyo wararka ugu dambeeyay ee ay inoo hayso
mahadsan Jamal qarxi dhawaan ma goorsi horeysay aanu sheegnay in uu ka dhacay agagaarka Bar Ismaaciil ayaa lagu soo waramaya in uu ahaa gaari doonayay in isku qarxiyo kolonyo ay askari la socotay balse ay u soo rogel weysay inkastoo markii dambe uu gadaashooda ku qarxay waxa la sheegay in hal askari dhaawac uu ka soo gaaray iyo afar qof oo rayid ah sidoo kalena waxaa lagu soo waramaya in mid ka mid ah baabuurtii wadada marayay oo dardaray ilmo yar xilli uu ka sii ordaayay qaraxa halkaasi ka dhacay wixii warar ay ku soo kordhanay idaacadaheena soo socda ayaad ku maqli doontaan
adduun maasanta Falastiin Ramadaan wanaagsan marka la dhageystayaal Faadumo Qasim Allahu naxariistay iyo mid ka mid ah qasiidooyinka ee Ramadaan ka ay ku luqaysay in idin soo gudbinina
guud ahaan degistel idaacadeenni galabnimo intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa waxa idin la socodsiinaya Jamal Ahmed Cismaani aan uga Falastiin Ahmed Iman dhammaan VOA ayaa idin leh Ramadaan wanaagsan
Stay tuned for all the hits right after.